bersama saya Didi Purwanda.
Saat ini kita sekarang sedang berada di Cafe 118 dekat Petra Surabaya. Sambil ngopi dengan Mas Prigi Arisandi. Mas Prigi ini adalah Direktur Ecological Observation and Wetland Conservation, disingkat Ekoton. Ekoton adalah lembaga yang aktif melakukan advokasi di isu lingkungan, lebih khusus lagi di isu sungai. Mas Prigi, jadi ini ada beberapa konteks nih yang kita bisa ulas di awal. Pertama adalah 27 Juli kemarin adalah Hari Sungai Nasional yang sudah ditetapkan sejak tahun 2011. Waktu itu salah satu milestone-nya adalah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 38. Artinya ini sudah 8 tahun PP itu sudah
diundangkan,
digunakan. Nah, kemudian yang kedua, ini kan semakin banyak nih NGO ataupun komunitas yang bergerak di isu lingkungan. Selain Ekoton, misalnya yang aku pernah bersinggungan misalnya dengan teman-teman di Kehati, kemudian ada yang pemain lamanya adalah ada Walhi, ada lagi ICEL, atau misalnya ada komunitas di Ciliwung itu namanya Relawan Komunitas Peduli Ciliwung. Ada banyak isu juga. Nah, kalau yang apa teman-teman Ekoton sendiri lakukan misalnya terkait dengan isu sungai. Nah, untuk pertanyaan pembuka nih Mas, tadi kan sudah ada untuk salah satu milestone-nya adalah PP nomor 38. Nah, apakah ini masih berlaku atau sejauh mana ini digunakan oleh pemerintah pusat maupun di daerah?
Ini sejak tahun 2018 ini kan dicabut. Jadi pemberlakuan undang-undang pengelolaan sumber daya air itu dicabut. Akhirnya kemudian PP-PP turunan yang kemudian mengacu pada undang-undang itu juga tidak berlaku begitu. Jadi akhirnya mungkin sekarang ada kekosongan ini, kekosongan regulasi untuk pengelolaan sungai, pengelolaan das. Kembali ke PP 74 nomor 11 itu.
Substansinya bedanya apa dengan yang 74?
Jadi sebenarnya kan ini adalah masalah air sebagai barang ekonomi gitu. Jadi kalau kita merunut ke undang-undang yang lama, ini kan sebenarnya negara kemudian dia harus menyediakan, memberikan sarana fasilitas kepada masyarakat untuk menggunakan air. Negara mengatur gitu loh. Tapi sekarang faktanya di undang-undang yang baru itu kan kemudian ada peran swasta gitu. Ada peran swasta, ada kemudian peran perusahaan-perusahaan luar negeri yang bisa kemudian mengambil alih kewenangan untuk kemudian menyediakan air bersih untuk masyarakat. Ini kemudian digugat oleh beberapa lembaga masyarakat untuk kemudian dicabut pemberlakuan ini. Jadi otomatis turunan di bawahnya tidak lagi berguna atau tidak lagi diberlakukan. Sebenarnya juga yang menjadi problem adalah kewenangan. Jadi kewenangan pengelolaan sungai. Karena kalau kita bicara tentang sungai itu ada sungai yang itu statusnya nasional, statusnya provinsi dan statusnya kabupaten. Kalau kita lihat di Jawa gitu ya, di Jawa ini ada sungai yang memang dia melintasi beberapa provinsi, seperti
Solo,
Citarum, Ciliwung dan Bengawan Solo melewati Jawa Barat, Banten. Berantas ini spesifik karena dia tuh hanya di satu provinsi, tapi dia penting karena ada sekitar 40% populasi Jawa Timur itu tinggal di Berantas. Maka kemudian negara mengambil inisiatif untuk menetapkan Sungai Berantas menjadi sungai strategis nasional itu. Nah, ini kemudian alih kewenangan ini kemudian banyak menjadi problem di daerah karena ini seperti kan begini, lokusnya di Jawa Timur, tapi kemudian pengelolaannya di Jakarta. Gitu. Ada keterlambatan-keterlambatan penanganan banjir, kemudian pencemaran, problem infrastruktur gitu ya. Kemudian terlalu lama penanganan dan kemudian kayak seperti pengabaian gitu, saling lempar tanggung jawab. Akhirnya kemudian tadi tidak tegasnya perundangan yang mengatur sehingga kemudian akhirnya menjadi problem yang kemudian akan jadi kayak penumpuk gitu. Masalahnya tidak banyak masyarakat yang tahu dan masyarakat yang peduli. Akhirnya ini menjadi kayak bom waktu, kayak masalah pencemaran, kayak masalah kemudian sedimentasi. Itu yang kemudian harus ada semacam otoritas gitu ya, harus ada semacam perpres, kayak seperti yang di Citarum kemarin, ada Citarum Harum gitu. Artinya sebuah program yang kemudian karena kekosongan kebijakan dan regulasi, akhirnya ada semacam perpres yang mengatur untuk tata kelola sebuah sungai itu. Gitu.
Bisa diceritakan Mas, kalau yang pengalaman Citarum Harum tadi, kalau memang itu sebagai program nasional, itu implementasinya seperti apa?
Ingin sebenarnya kan kegagalan apa ya, kegagalan tanda kutip sipil gitu loh, untuk mengelola sungai, kegagalan tadi sinergitas, koordinasi antar bidang, antara PUPR, KLHK, dinas pemberi izin pemanfaatan air dan pembuangan limbah cair di kabupaten kota dan di provinsi. Kan tadi saling lempar tanggung jawab, akhirnya tidak tertangani. Makanya kemudian ada perpres ini, itu kemudian kendali pengelolaan sungai ada di TNI. Jadi di Citarum itu dibagi dalam 36 sektor, yang masing-masing sektor itu ada terdiri 2 sampai 3 kecamatan, yang di dalamnya satu perwira yang ada di situ.
Perwira setingkat apa itu pangkatnya?
Brigjen atau Legend itu ya.
Oh ya.
Jadi memang
bintang,
bintang yang kemudian ditempatkan di 2 kecamatan gitu, yang itu mengkoordinir 2 kodim gitu ya. Atau 2 koramil gitu ya. Itu yang bisa mengedit. Karena memang problemnya di situ. Industri mencemari, ada backing gitu ya. Kemudian sulit dikendalikan karena teman-teman aparat sipil sulit untuk memberikan sanksi karena di ada backing yang kuat di sana. Ada isu tenaga kerja di sana. Kemudian juga ada seperti alih fungsi lahan di daerah hulu. Ada pemilikan anggota dewan, orang-orang di Jakarta yang punya kepentingan politik itu punya lahan di daerah hulu. Kemudian sulit bagi aparatur di daerah, di kabupaten kota untuk melakukan penertiban.
Dan itu penegakan itu kita butuh militer ya.
Kami saya sendiri tidak sepakat dengan ini. Karena ini kan sebenarnya kan bisa dikendalikan atau bisa diurai gitu loh. Ini kan sebenarnya kan percepatan yang juga berdampak serius pada kedaulatan kita untuk bisa mengelola sungai dengan baik.
Militer kan juga, ya selain bahwa militer juga punya risiko fraud yang sama juga kan.
Ya, kemudian ya tadi kemudian kan kita tahu apa namanya juga banyak sekali kemudian istilahnya itu apa ya? Kayak apa sih namanya? Apa yang sudah dibangun oleh komunitas itu diakui gitu. Jadi pengambilan air itu kemudian tidak dilakukan kita ada, membangunnya lama.
Ada presiden Mas yang itu yang komunitas kemudian.
Iya banyak kemudian komunitas apa ya? Iya artinya hal positif sih bagi apa ekologi pasisem sangat positif karena apa? Hutan yang kemudian dulunya dikuasai oleh beberapa orang kemudian dengan militer ini bisa diambil alih gitu. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah karena toh juga ada problem itu ada apa ya istilahnya itu ini kan tidak akan selamanya di situ gitu. Jadi penguatan komunitas tidak dikedepankan tapi tadi perampasan ulang gitu, lagi yang memang itu menjamin apa namanya kembalinya hutan tapi tidak menjamin keberlanjutan ini gitu loh. Kalaupun ini selesai programnya kan akan kembali tidak akan terjaga gitu loh.
Apakah Citarum Harum itu bisa disebut sebagai best practice pengelolaan sungai? Atau kita Indonesia punya model yang lain?
Sebenarnya kan ini problemnya utama adalah tidak dilibatkannya masyarakat. Jadi tidak ada ruang partisipasi masyarakat selama ini. Taruhlah kepada masalah pencemaran, masyarakat tidak diberikan ruang untuk melakukan ini pelaporan. Kalau ada pencemaran, kalau ada kerusakan, tidak ada kemudian mekanisme melaporkan. Kalau ada pencemaran dilaporkan ke institusi pemerintah atau aparat sipil gitu ya, itu tidak ada tindak lanjut, tidak ada verifikasi, tidak ada kemudian SOP penanganan pencemaran gitu. Sehingga kemudian masyarakat menjadi jenuh, masyarakat menjadi enggan untuk melakukan tadi, sudah berisiko, tidak ada penanganan gitu, jadi akhirnya udahlah, tidak ambil pusing. Yang kedua adalah masalah teknologi, jadi kita tidak punya teknologi pemantauan kualitas yang bagus. Sebenarnya sumber-sumber pencemaran itu kita tahu lah, industri A, B, C atau industri kertas contohnya. Taruhlah alat yang bisa memantau 24 jam gitu. Jadi real time monitoring gitu. Itu tidak dilakukan. Kan tadi itu ada backing, ada kepentingan tadi apa namanya? Ada orang yang diuntungkan juga di aparatur di daerah gitu.
Jadi seperti komunitas Peduli Ciliwung itu sekarang ya istilahmu tadi jenuh tadi itu ya termasuk.
Jadi komunitas ini sekarang banyak yang terkooptasi, jadi mereka ya mohon maaf hidup dari program pemerintah gitu. Jadi sekarang kan banyak sekarang Jokowi kemudian membuat programan banyak komunitas gitu, membangun banyak komunitas KLHK, PUPR, BNPB itu membangun komunitas. Jadi komunitas ini dihidupkan itu memang apa mereka bangkit tadi, tapi itu ada istilahnya ketergantungan gitu. ketergantungan. Karena
mungkin dapat anggaran juga.
Iya, makanya tadi tuh ada ketergantungan, digital ketergantungan. Jadi akhirnya mereka tidak menjadi kritis. Ya. Padahal sebenarnya perlu dikritisi karena banyak sekali kesalahan. Gitu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sosial itu diambil alih oleh negara gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kan contohnya gini kan, membersihkan sungai itu kan sebenarnya tugasnya negara, gitu. Tidak tugasnya masyarakat gitu loh. Kan jadi kayak contohnya apa ya? Istilahnya kan banyak tugas lah, banyak tugas yang ini seharusnya dilakukan oleh kayak bersih-bersih sungai ya. Dikoordinir oleh duit banyak. Kenapa sih duit banyak untuk mengkoordinir pembersihan sungai itu tidak dilakukan dengan tadi lebih efektif menertibkan industri yang berlibat atau kemudian menertibkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jadi sungai itu kan kayak apa ya, kayak pembuluh darah gitu loh. Dan bangunan-bangunan seperti kayak apa, kayak kolesterol itu loh. Semakin banyak kolesterol maka semakin penyempit sungai gitu. Maka tidak ada ruang untuk sungai. Seharusnya negara bisa tadi memberikan, saya gampang contoh dalam membuat apa nama sungai. Jadi kita selama ini tidak pernah tahu sungai ini namanya apa. Karena pemerintah tidak pernah menaruh nama di nama sungai di situ. Dengan adanya nama di situ kan ada kayak tanggung jawab, ada kewajiban, ada larangan, ada himbauan itu. Seringkali tidak kita temui itu. Jadi mana mungkin kita bisa mencintai sungai ini kalau kemudian orang tidak tahu namanya apa sungai itu. Seringkali laporan di koran, di radio itu kan ditanyakan, sungai apa namanya? Enggak, itu sungai loh, sungai di perempatan ini, sungai di wilayah ini. Mereka tidak tahu sungai itu. Jadi ini kan sebuah ruang gitu deh. Harusnya ada, kalaupun itu ada yang punya kewenangan kan dia harus punya nama.
Oke, Mas, kita coba masuk lebih spesifik ke agenda advokasi yang teman-teman Ekoton lakukan sekarang. Kalau tidak salah yang waktu itu nemu ngangkat ada 5 kuintal popok itu di tahun 2017 ya.
Iya, kita awalnya
2017 benar ya. Nah, sampai sekarang itu sejauh mana gaungnya? Kemudian dampaknya atau kepedulian pemerintah mulai nasional, pusat, daerah seperti apa, Mas?
Jadi saya jadi ini sebenarnya kan gini. Negara itu bergerak kalau masyarakatnya ini kritis gitu. Selama masyarakatnya tidak kritis, maka negara tidak bergerak. Ini yang kita temukan kemudian. Maka kemudian kenapa sih pemerintah tidak kemudian menjelaskan lebih detail atau misalnya menyuluh, mensosialisasikan sungai bagaimana, masalah bagaimana, regulasinya apa itu. Kemudian masyarakat menjadi diam, semua ditangguhkan kepada pemerintah kan. Tapi pemerintah tidak melakukan apa-apa. Contohnya popok ini. Jadi popok ini kita mulai tahun 2017 sebuah program yang namanya Berantas Bebas Popok 2020 gitu. Jadi harapan kami tidak ada lagi sampah popok di Sungai Berantas. Karena temuan kami itu di Berantas itu yang melalui 15 kota, BPS 2013 menunjukkan ada 750 ribu bayi. Kalau setiap bayi itu, survei kami di sekitar 700 orang itu, satu bayi menghabiskan 4-6 popok per hari. Maka ada sekitar 3 juta sampai 4 juta popok. Dimana kemudian sistem pengelayanan sampahnya hanya menjangkau 60%, maka tinggal 40% sampah yang tidak terkelola atau tidak terjangkau oleh sistem pengangkutan. Orang kan kemudian kalau popok ditimbulkan bau, maka dibuang ke tempat yang bisa mengalir, makanya sungai. Maka temuan kami ada sekitar 1,5 juta popok yang dibuang di Berantas setiap harinya. Dan itu kita buktikan dengan melakukan survei di beberapa kota, dan memang benar memang sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Itu dikuatkan dengan data kami tahun 2018 kemarin, itu kita menemukan sekitar 80% ikan di Berantas mengandung plastik dalam lambungnya. Itu yang kita mengkampanyekan ya, kembali lagi karena sungai tidak jelas siapa yang pengelolanya. Kalau kita bicara ke Mojokerto, protes Mojokerto itu bukan kurang kami karena sungai ini mengalir dari Malang gitu. Mungkin bukan orang Mojokerto tapi orang Malang yang membuang sampahnya,
dan hulunya pun banyak
terus akhirnya kok seperti itu. Akhirnya kita gugat kemarin, tahun lalu kita gugat, tahun ini kita gugat. Tapi sebenarnya kita juga banyak kampanye menawarkan 4 problem lah kita tawarkan ke setiap daerah di 15 kota ini. Satu, promosi popok kain, kemudian penyediaan kontainer popok, kemudian apa namanya
prodi
pengamanan apa jembatan, kemudian keempat itu ke industri untuk redesign. Tahun kemarin kita melakukan survei di 8 kota, melihat feedback ini hampir semua kota mengadopsi ini. Batu itu menyediakan 1000 kontainer, Gresik itu bersama dengan industri menyediakan beberapa dropping points. Jadi mereka tiap 2 minggu sekali mengambilin popok yang dikumpulkan itu. Kemudian kota Surabaya ada penilangan, ditilang. Kemudian Pemprov di kota kabupaten kota Malang mereka mengamankan jembatan, dipasangin jaring-jaring itu. Terus kemarin Februari itu Gubernur Jawa Timur memasang CCTV dan menyediakan dropping point popok. Cuman akhirnya kan ini kan jadi kayak tidak simultan karena harusnya dibutuhkan sebuah regulasi gitu. Maka yang tadi kembali harus ditunjuk kewenangan tadi. Mungkin di sini perlu tadi yang seperti Citarum Harum itu. Ada perpres yang memang harus solusi untuk menyelesaikan masalah popok ini. Kalau di Citarum itu adalah mereka ingin kemudian membersihkan karena pencemaran dari industri tekstil gitu ya. Jadi kita mungkin harus menspesifikkan dulu problem pencemaran di sebuah sungai itu atau badan air itu. Apa sih spesifik problemnya itu? Kalau popok ya penanganannya bagaimana? Task force itu ya. Untuk menangani satu isu per isu limbah industri, limbah domestik kan?
Kan sumber pencemaran itu tidak hanya popok mas, ada apa limbah industri yang lain juga. Kenapa teman-teman Ekoton merasa penting untuk fokus pada isu popok?
Karena popok ini kan plastik. Jadi kalau kita bicara ke plastik ini apa ini, Indonesia kan penyumbang ya, marine debris kedua setelah China itu. Kemudian kalau plastik terus kalau di Brantas ini selalu yang menjadi penting kami adalah di hilir ada 5 juta orang, ada Surabaya, ada Gresik, Sidoarjo yang 98% tergantung pada air sungai Brantas untuk bahan bakar minum. Maka seharusnya kan nil polusi di sungai karena dipakai untuk air bahan baku air minum gitu. Maka ya problem semuanya sama sih. Tapi dari survei kami itu kita pernah mensurvei melakukan cuplik itu sampling itu di Kali Brantas ternyata 42% itu adalah sampah yang mengapung itu plastik. 37% itu adalah sampah popok. Bahkan data World Bank tahun 2018 terakhir itu menunjukkan sampah popok di lautan 21%. Lebih banyak kedua setelah sampah organik.
21%.
Jadi yang pertama itu sampah organik sampai 44-45%. Yang kedua tuh 21% popok. Lainnya itu adalah botol plastik, sedotan, tas kresek, packaging. Jadi apa popok menjadi problem besar. Kita juga melihat ternyata popok ini sangat vital kalau untuk bayi, kebutuhan kedua setelah susu. Kemudian jangan lupa juga ada 80% 60% share marketnya itu dari Jepang, produsen Mami Poko ini. Jadi ini kan ada perusahaan multinasional gitu. Jadi mungkin ini problem juga problem. Maka menurut kami popok ini penting untuk diangkat.
Nah ini kan kalau ngomongin private sector, ini kan sebetulnya bisa disebut sebagai eksternalitas negatif. Nah karena itu apakah ada upaya untuk diadvokasi supaya pihak swasta misalnya perusahaan dari Jepang atau perusahaan yang menghasilkan di Indonesia untuk turut mengambil tanggung jawab menyelesaikan soal itu?
Jadi kita sudah 3 kali ada pertemuan. Tahun 2017 kita ada pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ada Badan Standar Lingkungan Hidup, tapi mereka bilang bukan hanya KLHK yang berwenang, tapi ada Dinas Kesehatan atau BP POM. Kemudian ada juga Badan Standar tentang popok ini ada juga. Nah, kemudian kita bertemu dengan Unicam. Kemudian bahkan tahun lalu kita mengirim surat, jadi kita ada apa networking 40 LSM dari global gitu ya, mengirim surat ke Unicam agar satu mereka meredesain karena mereka double standar, popok yang dibuat di Indonesia beda dengan yang di Jepang. Mereka ini punya 3 perusahaan di 3 benua, isi Mami Poko ini, tapi di Indonesia paling-paling jelek kualitasnya kami lihat, karena 55% mereka adalah plastik. Maka kita minta mereka untuk meredesain. Kemudian kedua, ada semacam mereka harus mengedukasi konsumen. Di dalam packaging mereka itu harus dibuat. Kemudian ketiga itu, mereka harus menyediakan dropping point, karena di dalam regulasi 18/2008 tentang pengelolaan sampah itu ada IPR, Extended Producer Responsibility. Setiap produsen yang menghasilkan sampah, maka dia bertanggung jawab atas sampah mereka. 3 ini kemudian didorongkan, kemudian sekitar sebelum lebaran kemarin kita ketemu sama teman-teman di Unicam dengan difasilitasi oleh DLH Provinsi Jawa Timur. Tahun ini mereka akan menyediakan tadi sebuah produk yang packagingnya ada semacam edukasi gitu. Kayak rokok itu kan merokok membunuh, ini sama. Jadi mereka kita minta untuk mengedukasi konsumen mereka dengan tidak membuang popoknya ke sungai.
Kalau dropping point nanti dibuang kemana itu mas? Atau
ini juga menarik. Bata. Ini juga menarik karena popok ini.
Jangan buang ke laut.
Popok ini kan ini apa? Kategori sampah residu. Jadi di Indonesia ada 5 jenis sampah. Jadi sampah limbah, sampah B3, baterai lampu, kemudian sampah yang bisa dikompos, kemudian sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa dipakai kembali. Yang kelima yang abu-abu tongnya itu adalah sampah residu. Popok, umbal balita. Ini enggak bisa diapakan. Ini adalah di sanitary landfill. Masalahnya sebenarnya popok ini barang haram. Karena negara tidak ada satupun TPA di Indonesia yang sistemnya sanitary landfill. Tapi mereka berani membuat produk yang sanitary landfill. Maka kalau kemudian ada di, kalau popok ini sudah di dalam kontainer, ya mereka harus dibuang ke TPA. Sayangnya di TPA tidak sanitary landfill. Maka dikhawatirkan dia akan mencemari air bawah tanah kita. Jadi sanitary landfill kan dicor gitu kan. Dicor, dikasih kayak pelindung, popok ditaruh biar enggak
limbah nuklir gitu ya.
Iya, biar tidak merembes ke dalam tanah itu. Enggak ada satupun. Maka popok ini barang haram menurut kami. Maka harus jadi, ini menarik begitu lah perhatian. Tidak hanya di Indonesia, di banyak tempat pun seperti itu.
Ini pembuktiannya gimana Mas, bahwa produk yang mereka hasilkan di negeri asalnya, sementara kemudian mereka bikin pabrik misalnya di Thailand dengan kualitas yang berbeda. Nah, berarti kan yang kita minta harusnya mengganti
pabrik mereka dari sini.
Paket atau konten yang mereka ini kan?
Mereka punya pabrik di sini.
Ada.
Ada pabrik mereka di Ngoro sama di Tangerang.
Oh, yang Unicam.
Iya, ya, Unicam.
Nah, kalau yang Mami Popo kan
sama. Itu. Jadi itu produk Jepang yang dia punya pabrik di sini. Oh,
sekarang sudah ada.
Sudah pabrik. Ada di Mojokerto, di Ngoro sama di Karawang itu.
Itu mulai kapan mereka mau produksi dengan?
Tahun ini mereka sudah mulai. Tahun ini sudah mulai melakukan ini apa? Ya redesign itu.
Kalau pembalut?
Sama.
Sama.
Hei, pembalut kan lebih kecil kan, dan pemakaian lebih sedikit ya dibandingkan dengan popok ini dari segi volume. Tapi
semua perempuan kan pakai juga.
Tapi kan volumenya lebih dari segi bobot.
Ya. Nah, kalau soal tadi yang bagaimana tanggung jawab perusahaan, ya selain misalnya menginternalisasikan eksternalitas negatif. Nah, di sisi lain kan tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, itu bagaimana untuk misalnya mengedukasi masyarakat dan sebagainya itu, atau misalnya bagaimana itu digunakan untuk selain masyarakat supaya lebih paham, kemudian pemerintah daerahnya juga terlibat, itu seperti apa Mas?
Iya, sebenarnya kan problemnya kan begini, ini kan CSR yang seperti yang kita pahami itu kan kayak apa ya, membersihkan kotoran di lantai gitu. Selama kotorannya kan terus kita buka keran kotorannya ini gitu. Sebenarnya kan bisa dilakukan apa ya, bisa dilakukan membersihkan tadi, menyetop ini. Jadi ceceran kotoran nggak akan terjadi kalau di atasnya kita bersihkan. Tadi redesign tadi. Ini kan karena redesign tadi sama kemudian tempat kontainer popok itu loh. Jadi kontainer popok. Jadi konten sebenarnya kalau ini nggak akan mencemari sungai kalau produsen ada kontainernya gitu. Kalau kemudian desain dia sudah bagus gitu. Jadi enggak usah kemudian dia bikin sosialisasi, penyuluhan, bikin kemudian membagikan apa popok ke masyarakat kan itu. Biasanya mereka adalah sosialisasi ke masyarakat, masang plakat-plakat gitu. Itu kan seperti mengepel tadi kotoran. Maksudnya dari hulunya gitu. Jadi mereka bisa meredesain produk mereka atau kemudian tadi menyediakan dropping point popok bersama dengan pemerintah untuk diambilin kalau di TPA.
Nah, minimarket seperti Alfamart, kemudian Indomaret itu tidak menjadi objek gugatan ya?
Kami selama ini nggak pernah menggugat private sektor. Kita kemarin tuh menggugat pemerintah. Jadi kita yang kita gugat adalah pengelola sungai. Satu balai besar wilayah Sungai Berantas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Gubernur Jawa Timur. Karena sungai ini wadah ini, mangkok ini kan punyanya PUPR, yang membangun infrastruktur kan PUPR. Lokusnya, tempatnya kan yang punya kan Gubernur, warga yang mencemari. Kemudian yang mengukur kualitas air itu KLHK. Maka seharusnya kan kalau memang kualitas sungai itu tercemar, mestinya kan KLHK tahu, Kementerian Lingkungan Hidup tahu ini tercemar karena ada popok. Mestinya dia bikin warning gitu, membuat sistem yang kemudian mengajak masyarakat atau mengimbau masyarakat. Dia bisa kemudian mengimbau kepada gubernur-gubernur, wargamu tolong dibilang jangan buang popok ke sungai kan gitu. Atau kemudian si KLHK atau si PUPR membuat sistem pengumuman di tiap sungai itu, atau membuat kayak jaring-jaring begitu, yang mengamankan sungai tidak dibuangin popok
kan gitu. Jadi hasil advokasinya kan kalau Pemprov tadi sudah Kemudian yang Surabaya juga sudah keluar hasilnya tadi. Batu juga. Kalau pusat sudah nampak hasilnya belum yang di kementerian?
Mereka menganggap itu apa ya? Mereka belum sih. Jadi ini gugatan hukum sih yang kemarin. Jadi gugatan hukum itu mereka menganggap ikutun lemah. Karena ikutun ya karena mereka belum ada tindakan nyata dari ikutun untuk melakukan upaya-upaya lindungan gitu. Mm-hmm. Jadi mereka menganggap kami belum layak untuk menggugat KLHK atau KLHK dan PUPR itu. Mm-hmm. Jadi kemudian mereka juga menganggap apa ya, sudah melakukan sesuatu gitu loh. Mm-hmm. Jadi dalam program mereka itu banyak. Mm-hmm. Tapi yang kita inginkan itu adalah ada poin, ada mata anggaran berantas di APBN. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kan komitmen institusi kan nggak akan bisa terimplementasi kalau nggak ada anggaran gitu. Nah, selama ini problem pengelolaan berantas itu di anggaran. Mm-hmm. Jadi kita sudah minta di KLHK, minta di apa, kota kabupaten, minta ke provinsi, alasan mereka tidak punya anggaran. Kalau kita keluarkan anggaran untuk berantas, nanti ini ada temuan karena ini bukan kewenangan kita. Mm-hmm. Bukan kewenangan anggaran gitu. Itu menjadi problem. Jadi kemudian problematis menjadi berlarut-larut karena dia nggak punya anggaran tadi. KLHK nggak punya anggaran kuat untuk ini, PUPR juga nggak ada.
Mas, kembali ke pertanyaan sangat awal tadi. Apakah Ekotun atau lembaga lain di Indonesia ini, atau mungkin di negara lain, ada model pengelolaan yang itu partisipatif, tapi itu dikelola oleh birokrasi sipil, tidak melibatkan militer?
Dulu kita coba pernah. Ekotun pernah mencoba di Kali Surabaya, bagian hulu. Jadi ada yang namanya kawasan perlindungan perikanan. Ada SK Gubernur tahun 2014, tahun nomornya 188. Di situ menjelaskan dibentuklah sebuah tim yang isinya tuh multi stakeholder. Ada berbagai sektor, ada akademisi, ada pemerintah desa, ada lembaga perempuan. Pokoknya pengelola sungai itu yang duduk bersama untuk menetapkan ini. Jadi dengan itu, karena ada tiga komponen di situ, ada komponen ekologi, ekonomis, sama sosial. Komponen ekologisnya adalah sudah diketahui bobot bebet sungainya ini, kualitas airnya, jenis ikannya, jenis tumbuhan di situ. Jadi orang tahu kenapa perlu diselamatkan. Kemudian yang kedua, secara ekonomis sudah ada kegiatan ekonomis terkait dengan ini, kegiatan lomba memancing, ekowisata. Kemudian yang ketiga, juga ada ekonomi bangkit dengan ini, membuat produk makan dari ikan, olahan dari ikan di sungai, dari tumbuhan di sungai. Kemudian tiga itu adalah sosial. Terbentuk lembaga-lembaga pokmaswas, lembaga-lembaga sosial di masyarakat, dan juga perdes. Ada beberapa desa, ada 11 desa, itu membuat perdes tentang tidak boleh menyetrum ikan, membuang sampah ke sungai. Jadi sudah terbentuk itu. Cuman memang ini harus dipelihara tadi, memeliharanya tadi.
Satu dipelihara, kedua kalau mau itu di scale up, misalnya konteks berantas yang itu hulu sampai ke hilirnya sangat panjang, kemudian banyak melibatkan pemerintah kabupaten kota.
Segmen. Jadi di berantas ini udah di segmen, ada segmen hulu, tengah dan hilir. Jadi segmen tengah itu problemnya penambangan pasir seperti di Kediri, Jombang, Mojokerto. Kalau di segmen hilir itu lebih terkendali karena kita punya dua bendungan, bendung Belip sama bendung Gunung Sari, dan problemnya adalah limbah domestik dan industri. Dan itu sudah kita coba kendalikan, bisa gitu. Yang titik sulit bisa, apalagi yang di hulu, di Malang, Nganjuk, Trenggalek, Blitar itu sangat memungkinkan. Karena mereka relatif lebih bagus kualitas airnya. Hey, sebenarnya problem sungai adalah capaian adalah kualitas air. Dan itu bisa dihitung dengan DO-nya berapa, BOD-nya berapa, sudah berapa. Jadi semakin tinggi DO-nya semakin bagus kualitas airnya.
Ini pertanyaan terakhir, Mas. Ini kalau dengan agenda advokasi dan roadmap yang sudah teman-teman lalui, kira-kira 2020 bisa tercapai nggak ini? Bebas popok?
Saya rasa belum. Karena sebenarnya problemnya kan kalau di goal kami sebenarnya kan tidak jadi masalah kapan ini, tapi jadi masalah bagaimana semua yang ngomongin bukan hanya Ekotun gitu. Jadi memang banyak yang ngomong kesannya itu sungai itu milik kita, milik kami di Ekotun. Kesannya kita terlalu cerewet dengan sungai ini. Mimpi kami itu yang harus ngomong itu semua orang. Jadi sebenarnya makanya kita kan menggunakan media komunikasi yang menarik, apa ya, istilahnya mengekspos ini ke media itu. Harapan kami adalah semua orang ngomong gitu. Karena kalau semua orang ngomong intinya itu melu antar Beni sungai ini akan selesai, apapun diapakan sungai pun nggak masalah karena ini kesepakatan bersama kan ini. Kalau sungai pun dibuat buruk asal ini kesepakatan bersama nggak masalah kan itu. Sama kan tidak, sungai ini dibuat buruk oleh orang tertentu gitu loh, tidak banyak orang gitu loh. Jadi sebenarnya maksud kami adalah akses untuk partisipasi sebenarnya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah akses untuk, jadi impian kami adalah ya orang itu atau kita dengan sungai itu harmoni, itu terjadi kalau kemudian orang punya informasi, orang punya partisipasi di situ, orang kemudian bicara tentang keadilan apa, sungai yang sekarang ada itu bisa dirasakan oleh semua generasi yang akan datang, kualitasnya sama gitu. Jadi sekarang kita tidak akan mengurangi kualitas air yang kita rasakan sekarang. Sekarang kan kita tidak, kita punya 5 sungai semua tercemar sekarang. Artinya apa? Sungai tercemar ini menunjukkan kita sudah merampas keadilan hak anak-anak cucu kita. Gitu. Maka yang dilakukan ikut sekarang pada tataran masyarakat, tataran ini akses untuk informasi. Sekarang kami yakin kalau semua orang tahu problem itu masalah popok, masalah industri. Kemudian ya nanti partisipasi terasa masyarakat. Orang kan sekarang kan sudah bisa mengakses informasi kan, semua sudah tersedia. Sekarang kan tergantung kita mau diapakan sungai itu dengan dasar tadi pengetahuan tadi yang kita bagikan itu.
Oke, terima kasih Mas Peggy. Dengan demikian wawancara kita sudahi. Semoga semakin tahun semakin banyak
orang
yang hak, ya, orang stakeholder yang terlibat ya. Di isu lingkungan khususnya sungai. Terima kasih Mas.
Terima kasih kembali.